Þeir að segja Bjarki Olsen, Gunnarsdóttir, 87. þingmaður Norðausturkjördæmis.
Já, herra forseti, þakka þingmannum aftur fyrir andsvarið og hrósið. Það er alltaf gott að fá hrós. Mér finnst ekkert erfitt að vera þingflokksformaður Vinstri grænna. Mér finnst ég ekki vera að halda einhverju hér lími sama sem eitthvað óyfirstíganlegt, alls ekki. Lífið fullt af áskorunum, þetta eina af þeim. Hvort að við treystum okkur til þess að selja á meðan að við erum enn í stjórn. Eins og ég sagði aðan, þetta byggjist þetta hlýtur alltaf og á að gera með hagsmunni almennings og okkar allra í huga. Þá þurfum við að horfa til þess hvernig umhverfið er. Er umhverfið þannig að við getum hámarkað innkomu okkar af sölu banka? Ég held að eins og hér hefur komið fram að Íslandsbanki er sá banki sem við myndum reyna að selja fyrst. Og ég, mér finnst að þingmaður óþarlega svartsýn, við erum búin með rétt rúmt ár að kjörtímabilinu, við erum rétt að byrja vonaði, þannig að það ekki eins og við séum að fara frá á morgun eða hinn, ég rétt alltaf vona svo sé ekki, þannig að ég held að okkur gefur svona ágætt færi, en eins og ég segi, fyrst og síðast hlýtur þetta að snúast það að aðstæður séu þess eðlis á markanum að það borgi sig fyrir okkur að selja banka. Að við hámörkum innkomu til handa þjóðinni þannig að við getum einmitt nýtt okkur það til góðra verka. Og ég tek alveg undir það, auðvitað hefðum við ekki keypt alla þessa banka ef við hefðum haft eitthvað val það. Menna ástæðnar eru þetta efnahagshrun sem við lendum í og fáum í þetta í fangið. Eflaust hefðum við náttúrulega nýtta og ég geri ráð fyrir því í samfélagslega innviði og byggt upp fyrir þessa fjármuni sem þurftu að fara í bankakerfi á sínum tíma. En það breytir því ekki að mér finnst að, eins og ég segi enn aftur, að við höfum auðvitað bara að hugsa þetta sé bara gott og samfélagslegt eignarhald á banka, einum stórum kerfislegan banka og síðan eigum við að reyna að selja Íslandsbanka þegar að vel árar og við getum hámarkað innkom okkar fyrir land og þjóð.
Andvörum í lók.